Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon, roman, 6. bo'lim, davomi. Nigorxonim. Nigor oyim qisqa bo'yliq, pista pochoq, targ'il ko'zlik, zarcha tanlik, yuzidagi onda sonda chechak o'rinlari bo'lmaganda husndor bir xotin edi. O'z bolalari bilangina emas, hatto shogirdlari bo'lgan qizlar bilan ham juda yumshoq muomala qilar. Ortiqcha achchiqlangan kezlarda beting qursin deb qoshini chimirib olar edi. Eriga o'xshash ozodlik uchun bolalarni siqmas, bilak bo'shlig'i uchun o'zi maxtum tomonidan siqilar edi. Oz va ma'noli qilib so'zlar, xotinlar bilan muomalasini boshqa otinbibilardek yuqoridan turib qilmas, soddacha suhbatlashar edi. Xotinlar maxtum domlaning ba'zi qiliqlaridan kulishsalar ham, Nigor oyimning orqasidan g'ibat so'zlamaslar, oldida qanday hurmatlasalar, keyinidan ham o'shancha ehtiromlab, uning maxtumdek ziqna kishining qo'liga qaram bo'lganiga achinib, peshona deya aylanay, qolu balo deyishar edilar. 7. bo'lim. Rano. Ism bilan jism aksar bir-birisiga muvofiq tushmaydir. Mening yosh vaqtim ayniqsa go'zallik qidirgan mag'rur chog'larim edi. Oilamizdami, boshqa yerdami, bahor hol xotiramda yaxshi qolmagan. Lola otliq bir qizning chevarligi to'g'risida so'z bo'ldi. Majlis ahli menga yaqin, ya'ni ular oldida husndan bahs ochish uyat bo'ladirgan kishilar edilar. Shuning uchun menga Lolaning chevarligidan ko'ra muhimroq bo'lgan husni masalasida izohot so'rashning imkoni bo'lmadi. Lekin Lola ismining ostida bir malakni ko'rgan, Lolaning ismiga o'xshash husni ham bor deb o'ylagan edim. Shu kundan boshlab Lolani ko'rish hajriga tushdim. Bo'yi yetgan qizlarni ko'ra olish bu kunlarda ham amr mahol bo'lganidek, bundan 10 yillar ilgarida yana mushkulroq edi. Necha vaqt hijron o'tida yonib, ko'cha poylab, nihoyat Lolani suv olish uchun ko'zi ushlab chiqqan holatda uchratdim. Burnidagi buloqsidan boshqa lolalikka arziydirgan hech gap yo'q edi. Yaqindagi bir boladan suv olg'uvchining kim ekanini so'ragan edim. Lola opam dedi. Bolaning talaffuzi menga Mola opam bo'lib eshitildi. Bir necha kunlar bu qizning otini Lola deb qo'yganlari uchun achchiqlanib yurdim. Chunki afu etasiz. O'sha kezlarda shunday to'g'rilarda achchiqlanishga haqqim bor edi. Ammo Ra'noning ismi jismiga yoxud husniga juda muvofiq tushgan edi. Men rassom emasman. Agar menda shu san'at bo'lganda edi, so'z bilan biljirab o'ltirmas, shu o'rinda sizga Ra'noning rasmini tortib ko'rsatar qo'yar, faqat menga Ra'no gulining suvigina ko'proq kerak bo'lar edi. Solih maxtum xasis, tamagir, har holda sajiyasi e'tibori bilan uni yaxshilar qatoriga qo'yib bo'lmaydir. Va lekin tabiat xasis emas. Tikandan gul, aridan bol yarata beradir. Shunga o'xshash tikanlik yog'ochdan xush islik, latif ko'rinishlik Ra'no yaratilgan edi. Bizning o'zbeklarda, ayniqsa Qo'qonga maxsus bir tus, sariqqa moyil bir tus bor. Lekin bu tusni kestirib sariq deb bo'lmaydir. Chunki biz og'riq kishining tusini sariq deymiz. Zarcha, zafar tuslari ham bunga dag'allik qiladirlar. Ta'birimiz qo'pol tushmasa, bu go'zal qiz och rano gulining tusida yoki oq sariq tusda yaratilgan edi. Azoda o'sgan tuklarga ham haligi tusning ta'siri bo'ladir. Ranoning sochi gungurt qora, ya'ni quyoshsiz joylarda qora ko'rinsa ham, quyoshda bir oz sarg'ish bo'lib ko'rinar edi. Shunga o'xshash Ranoning ko'zida ham buning asari ko'riladur. Mudavvarga moyilroq jodu ko'zi kishiga qattiq qaraganda qoraliqdan boshqacha yana bir turlik qizg'ish nur sochar edi. Kipraklari ostida nafis bir surma doirasi bor edi. Qoshi tutash kabi ko'rinsa ham, kundalang yotgan ikki qilich orasini nafis bir quyilib ko'tarilish ajratib turar edi. Burni hech bir munaqqidga berishmaslik mutanosib, har zamon uyalish tabassumiga hozir turgan nafis irinlarining yuqorig'i qismida sezilar sezilmas tuklar ko'kargan edi. Yuzi cho'ziq ham emas, oy kulcha ham deb bo'lmas. Kishiga kulib qaraganda qizil olma ostlarida ikkita zamma ravishlik shakl hosil bo'lar. Go'yo bizga chin rano guli ochilgan holatda ko'rinar edi. Sochlari juda quyuq, sanoqsiz kokillar Ranoning orqa o'ngini tutib yotar. Qaddi uzunlik bilan qisqaliqning o'rtasi, donduq barmoqlarining jimjilog'ida xina gullari. Har holda bu qiz yolg'iz Qo'qonning g'ina emas, umuman Farg'onaning kuylariga qo'shilib maqtaladirgan go'zallaridan edi. Rano Nigor oyimning to'ng'ichi bu yil 17 yoshni to'ldiradir. Savodni otasidan o'qib, 14 yoshida ibtidoiy maktab programida bo'lgan barcha darslarni bitirgan. Masalan, diniy qismdan haftiyak, Qur'on, chahor kitob, sufi ollayor, maslaki mutaqqin, adabiyotdan Navoiyning barcha asarlari, Devoni Fuzuli ma, Layla Majnun, Amiri, Fazli va shulardik. Chig'atoy o'zbek katta shoirlarining asarlari, Farsidan Hoja Hofiz Shirozi va Mirzo Bedil, Husnixat, Insho va boshqalar. Bu kunlarda bo'lsa bir tomondan qizlarga saboq berib, onasiga ko'maklashsa, ikkinchi tarafdan otasida kofiya hamda Shayx Sadining Gulistonidan dars oladir va shuning qatorida o'zi yaxshi ko'rgan Chig'atoy o'zbek shoirlarining badiiy asarlaridan alohida bir majmua tuzib yuridir. Ba'zan ovloqroq joylarda o'zicha manzumalar to'qisa ham, biroq ularning isi o'zidan chetqa chiqmaydir. Agar to'qigan she'r yoki manzumasi o'ziga ma'quldek tushsa, faqat bir kishigagina ko'rsatib oladir va ul kishi ham bu sirni chetga chiqarmaydirgan ishonchli o'z kishisi. Qisqasi, biz yuqorida Ranoning she'riy bir husnini ko'rganimizdek, uni fazl va zakovatda ham o'tgan xon zamonlari asrining nodir uchraydirgan yakto fozila qizlaridan sanaymiz va sanashqa ham o'zimizda majburiyat his etamiz. Rano qancha jiddiy bo'lsa ham, yana unda bolalik tabiati butun ko'yi saqlanadir. Ukalarining butun o'yinig'i komil huquqli bir a'zo tariqasida ishtirok etadir. Onasining ko'zini chalg'itib, o'quvchi qizlar bilan janjallashib oladir. Qizlar saboqlarini bilmasalar, arazlab, ularni o'qitmay tashlab ketgan chog'lari, arzimagan gapdan tez mutasir bo'lgan kezlari ko'p bo'ladir. Rano o'zining bunday harakatlariga qarshi onasidan yaxshi yomon mukofot olmasa ham, ko'pincha otasidan tanbih eshitadir. Koyish eshitgani uchungina emas, uy ro'zg'or to'g'rilarida onasini siqib ushlaganidan va fohish tangligidan ranjib otasini uncha xushlamaydir. Otasidan achchiqlangan kezlarda onasiga jiddiy qilib, hamma ayb o'zingizda. Otamdan ko'ra tuzuqroq erni topib tiksangiz, munchalik qiynalishib yurmas edik, deb bo'g'ilgan Nigor oyimni kuldiradur. Qattiq ranjigan bir kun otasi Solih Maxtumga bag'ishlab qiziq bir hajv yozgan va o'z kishisiga ko'rsatib uni kuldirgan edikim, biz kulgulik uchun bu o'ringa bir necha misrayini ko'chiramiz. Yog'lar to'kilsa yerga, yotib yalar taqsirim. Bo'lsa bozorda pastlik, sotib olar taqsirim. Menim uchun bir zirak, Rano Bonog'a jivak, desa oyim ne kerak, yummatalar taqsirim. Quloq teshish fazil emas, pulni topish hazil emas. Jevak taqish farz emas, g'avg'o solar taqsirim. Muhtaram o'quvchini qahramonlarimizning bir qismi bilan tanishtirishni shu yerda to'xtatamiz. Ularning ichki va tashqi tabiatlari yaxshi yechilmagan bo'lsa, hikoyamizning davomida yana ham ochilib va kengayib borar, deb ortiqcha tavsiyaga kirishmadik. 8-chi bo'lim. Bir o'rdaliq. Maxtumning hovlisi 3 qavat edi. Ko'chadan 1-chi qavatda mehmonxona, maktabxona va mashqxona edi. 2-chi qavat murabba, yarim tanob chamasi bog'cha. Bunda shaftoli, olma, anjir kabi mevalik daraxtlar va bir necha keksa so'ri toklar qulp urib o'sgan edilar. Maxtumning bolalar kuchidan yaxshi foydalangani uchun bo'lsa kerak, bog'chaning har bir qarishi bo'sh qolmagan, unda har turli ko'katlardan bor edi. O'rtadagi so'rining osti 1,5 gaz ko'tarilib, ishlangan sufa, sufaning uch tarafiga yoz gullari ekilgan, rayhon va boshqa chechaklar atrofga o'z atriyotlarini onqitib yotar edilar. Birinchi qabatdan kirgach, bog'chaning sufasiga hamda ichkariga yuriladurgan yo'lkalar bor edi. Hozir mezon oyining 2-chi haftalari. Bog'chaning mevalari yetilinqirag'an, ayniqsa so'ridagi qora husayn uzumlardan go'ya bollar tomib yotar edi. Yo'lkalarga suv sepilgan, sufaga gilam solinmasa ham, gullik kigiz to'shalib, uch tarafiga ko'rpachalar yozilgan edi. Maxtum etni uyiga berib chiqqandan keyin 2 soat chamasi Husnixatdagi bolalar bilan shug'ullandi. Oradan abjad so'zini durust yozib chiqargan bir bolaning qo'lini bog'lab uyiga yubordi. Bola uyidan qo'l yeshar olib kelganidan so'ng hammaga javob berib, bu kungi vazifasini tamomladi. Maxtum mashxonadan chiqib, ichkari kirishga adim uzgan holatda darvozadan sipohi kiyimda bir kishi kirdi va Maxtumga tabassum bilan salom berib, yaqinga yurib keldi. O'rdaning devonxona xizmatlari kiyimida bo'lgan bu kishini Maxtum o'z umrida birinchi martaba ko'rar edi. Javob salomdan keyin ko'rishdilar. Maxtum taraddudlanib, maqsad so'rashdan o'ng'aysizlanib, mehmonni mehmonxonaga boshladi. Mehmon ham takalluflanmay, domlaning orqasidan mehmonxonaga kirdi. o'ltirishdilar. So'ng Fotiha o'qildi. O'rdaliq tabassum ichida Maxtumga qaragandan so'ng yig'ishtirinib oldi. Xato qilmasam, janoblari Mirzo Anvarning ustozlari bo'lsa kerak. Faqir: uy ichlari bilan xo'p salomatmilar? Alhamdulilloh. Maxtumga kutilmagan ravishda mehribon muomala qilg'uvchi bu o'rdaliq 40 yoshlar chamasida, uzun bo'yliq, qora uzun soqolliq, simobi sallasining peshini churg'an qoracha tusliq bir yigit edi. Kaminalari ham, dedi o'rdaliq, Mirzo Anvar bilan birga devonxonada ishlayman. Balkim quloqlariga chatilgan bo'lsa kerak. Ismim Sulton Ali Mirzo. Xo'p, xo'p, dedi kulib Maxtum. Anvardan eshitganim bor edi. Janoblarining tavsiflarini eshitganman. Nachuk xudo yorlaqadi. Faqirxonaga tashriflari bilan bisyor xushnud bo'ldim. Adabsizlik bo'lsa ham, dedi Mirzo Sulton Ali, muborak xonalariga bostirib keldim. Bunga ham birodarim Mirzo Anvarning muhabbati majbur qildi. Sulton Alining bu keyingi so'zi maqsadni bir daraja domlaga anglata yozdi. Kayflanish, huzurlanish Maxtumning yuzida o'rinlashgan edi. Ko'zini qisinqirab Sulton Aliga qaradi. Xo'p, xo'p, dedi Maxtum. Mulla Muhammad Rajab marhumning o'rniga bosh munjishi tayin qilindimi? Qo'lim tegib bu borada Anvar bilan so'zlasha olmadim. Hozir tayin qilinguncha yo'q. Erta indin tayin qilinar deb turamiz. Ko'p yaxshi. Nomzodlar bordir? Bor, dedi Sulton Ali. Bir necha nomzodlar Hazrati Xonga ma'zur qilinganlar. Jumladan shoir Madhi, Mulla Shahodat Mufti va boshqa yana bir nechalar. Ma'sumingiz bo'lsa kerak, garchi o'zi rizolik bermasa ham, bir necha mirzolar shogirdingiz Mirzo Anvarning ham nomzodini xolis ariza bilan janobga manzur qilgan edik. Umid Xudodan, yorliq Mirzo Anvarga qoyim bo'lur deb turamiz. Maxtum soqolini tutamlab shipga qaradi. Go'yo Sulton Alining keyingi ikki jumlasiga qaysi yo'sin muqobala qilishdan ojiz edi. Bir necha yaxshilarning Anvarga bo'lgan husni tavajjuhlarini eshitgan edim, dedi Maxtum minnatdor ohangda. Ammo faqirga shunisi mushkulroq ko'rinadirki, basharti Anvar bosh munshiylik vazifasiga yorliq olgudek bo'lsa, bu lavozimotni ado qila olurmi? Kaminaning nazarimda bosh munshiylik alal xusus ul janobning huzurlarida behad ulug' va mushkul ko'rinadir. Sulton Ali yengilcha kulib qo'ydi. Bosh munshiylik lavozimoti borasidagi fikringiz darhaqiqat to'g'ri, dedi. Ammo Mirzo Anvarning uhta qila olishi muhaqqaqdir. Zero Anvarning bu boradagi iste'dodi janoblaridan ko'ra kaminaga ma'lumdir. Bu to'g'ridan xotirjam bo'lsinlar. Darvoqe, Anvarga ko'p mehnatim singan, dedi Maxtum, maqtangan simon. Bir qarish yoshidan boshlab kaminaning ta'limida o'sdi. O'z qo'limda tarbiya topgan necha yuz, balki minglab shogirdlarim ichida ko'p tavajjuhim shu bolaga bo'ldi. Ushbu sababdan ham munchalik mustaid bo'lgan bo'lsa, ajab emas deb o'ylayman. Va lekin xolig'i so'zim shuning uchundirki, fazli va iste'dodi kofi bo'lsa ham yoshliq kam tajribali qilmasmikin deb mulohaza qilurman. Bo'stoni ma'rifat va gulshani haqiqat dedi Sulton Ali. Imomu Azam rahmatullohi alayhi 12 yoshlarida darslik go'yliq qilib va hokazo kutubi mutabarraka ta'lifotiga ham ibtido qilgan ekanlarkim. Bu karomat janoblaridan poshida emas.